эфире «Свобода», выники дня, авторка 15 листопада. С вами Ганна Соус. Вас чакае самая апошняя інфармацыя з суду за тэракты. Галоўны доказ абвінавачання відэатэракту падробка, заяўляе адвакат Кавалёва. Пацярпелы Тышкевіч не верыць у віну абвінавачаных. Пра гэта ды іншае мы пагаворым з дысідэнтам і палітвязнем савецкіх часоў Сяргеем Ханжанковым і былым следчым Алегам Воўчыкам. Сярод іншых тэмаў. Экс-кандыдат на прэзідэнта былы палітвязень Алесь Міхалевіч выступае на слуханнях Хельсінскай камісіі ЗША. Лукашэнка чарговым разам загадаў ураду спыніць рост спажывецкіх цэнаў. Памёр Анатоль Белы, навуковец і калекцыянер, заснавальнік Менскага клубу спадчына. Вас чакае падсумаванне іншых падзеяў аўторка 15 лістапада, а спачатку каротка пра надвор'е на сераду. 16 лістапада тэмпература паветра ўначы 0-7, удзень ад -1 до +4 градусаў. Істотных ападкаў не чакаецца, толькі ўначы на поўдні і ўдзень на Віцебшчыне пройдзе снег. У эфіры «Радыё Свабода» і зараз Алена Радкевіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Завершылася судовае пасяджэнне ў працэсе над меркаванымі тэрарыстамі. Прагучалі выступы адвакатаў і апошняе слова падсудных. Прысуд будзе абвешчаны 30 лістапада. Аляксандр Лукашэнка запатрабаваў ад ураду спыніць рост спажывецкіх цэнаў да снежня. Эксперты застерагаюць, што пасля ўступлення Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю Беларусь захлынецца танным імпартам.
Нічога хорошого Беларусь не ждёт в случае вступления России в ВТО по импорту продукции в Россию, если следовательно Беларусь. Будут какие-то уступки, а Беларусь при этом не сможет рассчитывать на преференции при экспорте.
У аўторак Алесь Міхалевіч выступае на слуханнях Гельсінскай камісіі ЗША. Менскія ўлады распачалі дабрачынную акцыю «Другія рукі» па зборы ўжываных рэчаў для маламаёмных.
Такімі метадамі можна толькі некі ваенны час. Гэта часовыя меры. Немагчыма так жыць пастаянна. На болей што ні ўрад, ні Лукашэнка яны не прыдатны. Увогуле.
У Капенгагене міжнароднай прэміі ўганараваны праваабарончы цэнтр «Вясна» і асабіста яго кіраўнік Алесь Бяляцкі. У Менску судзяць верніка баптыста, які адмовіўся праходзіць дактыляскапію. Яго вінавацяць у дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі.
Менавіта учора прэзідэнт краіны сустракаўся з каталіцкімі і праваслаўнымі іерархіямі і гаварыў, што ў нас усё добра ў рэлігійным стане, і ў гэты самы час міліцыянты здзекваліся над вернікам, над перданым Хрысту маладым чалавекам.
Памёр Анатоль Белы, вядомы навуковец і калекцыянер, заснавальнік клубу спадчына і старадароскага мастацкага музею.
Алена Радкевіч, болей пра падзею Беларусі на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Я думаю, зусім недарэчна ўжываць тэрмін правал дачынення да народных сходаў. Гэта ж не аднаразовае мерапрыемства, не канцэрт, не парад. Супраціў рэпрэсіўнаму рэжыму заўсёды доўгі працэс. За гады так званых эканамічных цудаў бачыня беларусаў стварыла сабе падушку бяспекі, і таму жыццёвы ўзровень зніжаецца далёка не так рэзка, як абесцэньваецца нацыянальная валюта. А тут яшчэ жудасныя рэпрэсіі, не дзіўна, што людзі баяцца. Але ўсе гэтыя акцыі тым не менш робяць сваю справу. Яны паточваюць рэжым і паказваюць грамадству, што ўлада сама смяротна баіцца. Ўлада ведае, які ў яе нізкі рэйтынг, а таму такая агрэсіўная вар'яцкая рэакцыя на зусім, здавалася б, бескрыўныя рэчы. Надзея, Менск.
Анатолий Балакер. И это он заботится о благосостоянии белорусского народа? Да без твоего разрешения даже чихнуть никто не посмеет. Ни в правительстве, ни в твоей вертикали. Ты что, не знаешь, как цены летят вверх? Как народ спивается от безысходности? Зарапортовался так, что уже никто и слушать тебя не желает. Любитель повесить лапшу на уши. Да уйди ты в отставку. Этот день люди будут праздновать как День Победы в 1941 году со слезами радости на глазах. Все мировое сообщество поддержит и окажет нам помощь, вытащит из этого болота и возродится, заживет Беларусь, станет сильной и свободной.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
15 листопада закончыліся судовыя спрэчкі на працэсе супраць Дмітрыя Канавалова і Владзіслава Кавалёва, якіх абвінавачваюць у здзяйсненні тэракту ў менскім метро ды іншых злачынствах. Суддзя адышоў для вынясення прысуду, між тым нават сярод пацярпелых няма адзінства адносна таго, ці вінаватыя ў тэракце тыя, каго судзілі. На працэсе працуе наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Дмитрий Коновалов, у якого обвинувачивают у здесненні теракту 11 красавіка, а до пошнього слова адмоюся. А вось Владислав Ковалёв, який поводле следства яму допомагав і не поведомив про злочинство, перед судом выступил. Ягоныя аргументы аб невінаватасці шмат у чым паўтаралі аргументы адвакатаў Станіслава Абразія і Дмітрія Лепрецара. Што доказаў віны няма, што ён агаварыў сябе і Канавалава пад ціскам аператыўнікаў і следчых, а відэа падроблена. А першым у апошні дзень судовага паседжання выказаў грунтоўныя сумненні адносна версіі следства пацярпелы Андрэй Тышкевіч, які таксама ўзяў удзел у спрэчках.
Я сейчас вспоминал слова хірургаў 11 апреля реанімацыі. Анестезия была местная, и они говорили, что такие же мальчики, как были в 90-х на Горном Карабахе. То есть такие же раны, такие же ожоги. Я живу в мирной стране, я законопослушный гражданин. Я не хочу быть солдатом на этой необъявленной никем войне. Я был на празднике 3 июля на том концерте. Я был 11 апреля на платформе. Третий раз испытывать своего ангела-хранителя я уже не хочу. К сожалению, стопроцентной уверенности в том, что приговорены к смертной казни будут именно те люди, которые совершали все эти ужасы, у меня, к сожалению, нет.
Вось чаму сумняваецца Андрэй Цашкевіч. Яму яшчэ падчас працэсу падалося падазроным, што адвакатам не дазволілі пракаментаваць відэа з метро з адначасовым праглядам. Андрэй не выключыў, што з гэтым доказам ёсць праблемы. Заўважу, што праз некалькі гадзінаў адвакат Станіслава Абразей заявіць пра падробку гэтага доказу і абгрунтуе свае меркаванні. Другі важны момант сумнення Андрэя Цашкевіча, чаму на вопратцы Канавалава, якога затрымалі ўжо праз дзень пасля выбуху, не было знойдзена ніякіх слядоў выбуху і выбуховых рэчываў. Трэцяе, пацярпеламу гэтак незразумела, як праваахоўнікі знайшлі Канавалава і Кавалёва, калі пра тое, што адбіткі пальцаў на бомбе 2008 году супалі з пальцамі Канавалава, стала вядома ўжо пасля ягонага арышту. На адсутнасць слядоў выбуху на вопратцы на целе Канавалава казалі адвакаты Лепрецар і Абразей. Для іх гэта быў адзін з галоўных аргументаў. Пракурор Алексей Стук падчас спрэчак скарыстаўся правам на рэпліку і заявіў, што з тунэля пераходу з касычынскай станцыі метро да Купалаўскай, куды пайшоў Канавалава адразу пасля тэракту, выбег было шмат людзей, і яны таксама не мелі бачных слядоў выбуху на сваім адзенні. А вось адносна версіі пра затрымання выказаўся апошнім слове Владіслаў Кавалёў. Паводле версіі следства затрымання было зроблена гэтак. Па відэа былі вызначаны знешнія прыкметы падазронага, найперш ягоная вопратка, пасля чаго на выхадах з метро паставілі назіральнікаў, якія ведалі гэтыя прыкметы. Далей нібыта 12 красавіка Канавалаву пайшоў у краму, яго заўважылі, прасачылі за ім і гэтак знайшлі. Але заўважу, што 12 числа ніхто з нас кватэру не пакідаў, казаў Уладзіслаў Кавалёў у апошнім слове. Владіслаў Кавалёў заклікаў суд звярнуць увагу на шматлікія супярэчнасці, каб вынесці справядлівае рашэнне. Пасля паседжання маці абвінавачанага Любоў Кавалёва сказала на адрас абвінавачвання.
Понимаете, такое сложилось впечатление, что они уже мальчишкам приговор давно вынесли, давно все это сделали. И вот этот суд чистый спектакль для всего. Вагоны получили, кабинеты получили, квартиры получили. И что они теперь, их выпустят? Да никогда в жизни.
Адносна суду сваякі Кавалёва кажуць, што канчаткова яшчэ не згубілі веры ў справядлівасць.
Суду Алег Груздзіловіч, онлайн-рэпартаж судовага працэсу, фота, відэо на сайце Свабоды. Мы працягнем гэтую тэму хвілінаў праз 20 у гутарцы з праваабаронцам Алегам Воўчыкам і дысідэнтам і палітвязням савецкіх часоў Сяргеем Ханжанковым. Вы на хвалях свабоды. У Вашынгтоне сёння адбываюцца слуханні Хельсінскай камісіі ў справе Беларусі. Слуханні засяроджваюцца на ўплыве пераследу апазіцыі ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў у снежні 2010 году на жыццё як саміх ахвяраў пераследу, так і беларускага грамадства ў цэлым. На слуханнях, акрамя сяброў камісіі, выступаюць былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Алесь Міхалевіч, Роджер Патоскі з Нацыянальнага фонду падтрымкі дэмакратыі і Сьюзан Корк з праваабарончай арганізацыі Freedom House. Падрабязнасці слуханняў пазней на сайце Свабоды. Беларускі паэт, былы кандыдат на прэзідэнта Владзімір Некляеў стаў лаўрэатам прэміі Курта Тухольскага шведскага пэн-цэнтру. Цырымонія ўзнагароджання адбылася ў Доме культуры ў Стакгольме 15 лістапада ў рамках праграмы Дня зняволеных пісьменнікаў. Владзімір Некляеў не здолеў прыняць удзел ва ўрачыстасці. Улады Беларусі забаранілі паэту пакінуць межы краіны. Меркаванне Владзіміра Некляева адносна гэтых падзей пацікавілася Галіна Абакунчык.
Тое, што не змог прысутнічаць, на жаль, гэта так, таму што я напісаў заяву, маючы на ўвазе тое, што гэтая прэмія шведскага пэн-цэнтра дае магчымасць жыць, неабмежаваны па сутнасці час у Швецыі, і гэта якраз не трэба было для таго, каб тое сёе па сабе падлячыць. І я думаў, што вось у працэсе лікавання я буду мець магчымасць яшчэ атрымаць гэту прэмію, але нічога гэтага, што мяне не дапусцілі ні лікавацца, ні ганаравацца. Ну а тое ж, менавіта гэтая прэмія, ёсць метафара, Курт Тухольскі, гэта чалавек, які ў гады фашысцкай Германіі спрабаваў адстойваць у сваёй краіне. Таму ён змушаны быў здзейсніць эміграцыю ў Швецыю, і там, урэшце рэшт, гэта эміграцыя прывяла яго да трагічнага фіналу. Чаму гэтая прэмія і такая вот экстрапаліруецца на пісьменнікаў, якія цяжкі складаны маюць, лёс складаныя умовы пражывання на радзіме. Нельга, канешне, параўноўваць фашысцкую Германію, час той, у якім жыў Курт Тухольскі, лукашэнкаўскай дыктатуры. Але сутнасць усіх дыктатураў безнадзнойкавая, гэта падаўленне ўсіх, якіх можна прадушыць свабод. І гэта рызыка для тых людзей, якія спрабуюць гэтай дыктатуры супрацьстаяць. Так што я от бачу ў гэтым жэсце шведскага пэн-цэнтра відавочную спробу падтрымаць паэта Владзіміра Некляева і вельмі ім за гэта ўдзячны. Маральна падтрымаць, хоць, канешне, усе астатнія складнікі на сённяшні дзень маюць значэнне.
Былы палітвязень, экс-кандыдат на прэзідэнта паэт Владзімір Некляеў.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У эфіры «Свабода», тут Ганна Соус, я коротко нагадаю асноўныя падзеі аўторка 15 лістапада. Завершылася судовае паседжанне ў працэсе над меркаванымі тэрарыстамі, прагучалі выступы адвакатаў і апошнія словы падсудных. Прысуд будзе абвешчаны 30 лістапада. Эксперты засцерагаюць, што пасля ўступлення Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю Беларусь захлынецца танным імпартам. У аўторак Алесь Міхалевіч выступае на слуханнях Хельсінскай камісіі ЗША. Менскія ўлады распачалі дабрачынную акцыю «Другія рукі» па збору ўжываных рэчаў для маламаёмных. У Капенгагене міжнароднай прэміі ўзнагароджаны праваабарончы цэнтр «Вясна» і асабіста яго кіраўнік палітвязень Алесь Бяляцкі. У Менску судзяць верніка баптыста, які адмовіўся праходзіць дактыляскапію. Яго вінавацяць у дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі. Памёр Анатоль Белы, вядомы навуковец і калекцыянер, заснавальнік клубу «Спадчына» і Стародароцкага мастацкага музею.
Бліц-аналіз свабоды.
Александр Лукашенко запатрабаваў ад ураду спыніць рост спажывецкіх цэнаў да снежня. Ці можна сказаць, што цэны і так ужо дасягнулі сваёй столі і зараз ужо можна патрабаваць іхняга зніжэння? Колькі працэнтаў можа скласці інфляцыя ў наступным годзе? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Наколькі своечасовым выглядае загад распоряджэння Александра Лукашэнкі да ўраду спыніць рост цэнаў. Многія эканамісты гаварылі ўжо пра тое, што ў выніку дэвальвацыі роста цэнам яны зараз дасягнулі пэўнай столі і павінны спыніцца проста з-за таго, што спажывецкая здольнасць насельніцтва знізілася і людзі ўжо не могуць купляць прадукты па большых цэнах. На вашу думку, ці сапраўды зараз ўжо такі час настаў, ці ў цэнаў ёсць патэнцыял росту?
Ведаеце, у дадзеным выпадку гаворку трэба весці не аб цэнах, а папулізме. І як таленавіты папуліст Лукашэнка, ён разумее, што перад калядамі трэба публіку супакоіць, каб святы ціхенька прайшлі, каб усе адсвяткавалі каляды, Новы год, там і праваслаўныя, і каталікі, а потым можна рабіць з імі ўсё што заўгодна. Самое главное для него не зловать людей кончатково. И даденная вся ягоная тактика, и она связана не с экономичными уявлениями и экономичными перспективами, а выключно с социальными, именовито с деятельностью такой public relations, вот с уплывом на массу, а не с тем, что нечто изменится в экономике.
Ранее мы неодноразово с вами, Михаил, спробовали дать прогноз на то, каким будет рост цен у наступном годе. Как ведомо, сёлета гэты лічба перавысіць 100%. Але ўрад запэўнівае і будуе такія планы, што ў 2012 годзе інфляцыя не будзе перавышаць там 10-15%. А ваша думка на гэты конт?
Я так думаю, што яны памыляюцца ва ўрадзе з інфляцыяй, таму што насамрэч грошы-то будуць друкавацца і цэны будуць расці. Тут ужо праблема пайшла не пра пакупніцкую здольнасць, а гаворка ідзе аб тым, якая будзе стратэгія банкаўская і фінансавая кіраўніцтва краіны. А мы бачым, што вымалёўваецца ідэя даваць вот гэную грашовую масу на ўсе праекты, і натуральна, што інфляцыя будзе высока. Ну, тут цяжка сказаць пра лічбы, таму што ідзе палітычнае праціваборства, супрацьстаянне ўрада і прэзідэнта, і натуральна, што прэзідэнт зламае ўрад. Но калі ён яго зламае, то можна сказаць, што я сказаў, што ў нас сярэдняя зарплата будзе на кастрычніцкія святы на наступны год $100. Вот з гэтага трэба зыходзіць. Нічога іншага атрымацца з гэтага не можа. Дай Бог памыліцца.
Бліц-аналіз свабоды.
З эканамістам Міхалам Залескім гутару Віталі Цыганкоў. Тэму росту цэнаў працягваюць слухачы свабоды.
Чыноўнікам, адказным за прадовольственную праграму, трэба часцей хадзіць у краму і цікавіцца цэнамі. Прэзідэнт сустракаўся з імі і адзначыў, што яны ў краму не ходзяць, а насельніцтва ходзіць, як у музей. Гэта сведчыць аб тым, што нашы высказыванні дакладаюць прэзідэнту. Бо гэта, што мы ходзім у якой музей, упершыню прагучала па радіо «Свабода». А яшчэ лепі, каб ён параіў чыноўнікам сустракацца з народам на народных сходах, а не займацца нейкімі апіскамі на пытанні, якія грамадзяне задаюць. Вот сёння прыйшла па магазінам па ўсім мікрараёне, каб купіць малако. Задаю пытанне на малаказавод мінскай маркі. Ва ўсіх крамах малако па 4500, 3,5%. Зацікавілася, аказваецца, з кальцыем. Но звычайнае малако слуцкае каштуе 2200 з такім жа працэнтам жырнасці. Няўжо кальцы ў адным літры малака каштуе 4500, а не 2200, 2300? Нам такі дарагі кальцы не патрэбен. Ларыса, горад Мінск.
Калі ў мінскіх альбо марынагорскіх аўтакасах вы замовіце квіток да энергіі, касіркі ў лепшым выпадку на вас здзіўлена паглядзяць. А не ў кампутарах, а не ў маршрутных лістах кіроўцаў такі прыпынак не значыцца. Хоць пасёлак – прыдарожны цэнтр аднайменна аграгарадка, прыкладна ў 20 кіламетрах ад райцэнтра Пухавічы. Аднак днямі назоў энергіі фігураваў у крымінальных зводках на ўсю краіну. Маё падарожжа ў вёску «Энергія» на Пухавічыну.
Падарожжа Віталя Сямашкі пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях свабоды. Позна ўвечары 14 лістапада ў Менску ў выніку цяжкай хваробы памёр Анатоль Белы. Вядомы навуковец і калекцыянер, заснавальнік Менскага гарадскога культурна-асветніцкага клубу «Спадчына» і Старадароцкага музею выяўленчага мастацтва. Пра Анатоля Белава Валянціна Аксак.
Ягонае імя стала вядомае шырокай публіцы ад 1984 году, калі выкладчык беларускага дзяржаўнага універсітэту заснаваў з аднадумцамі грамадска-асветніцкі гарадскі менскі клуб «Спадчына». На пасяджэнні клубу збіраліся навукоўцы, творчая моладзь, усе, каго цікавіла нацыянальная культура і адраджэнне краіны, гаворыць адзін з сяброў «Спадчыны» мастак Алесь Марачкін.
Ён праводзіў розныя мерапрыемствы там, стараўся так залучыць вядомых такіх знакавых людзей. Гэта вельмі важна.
Сталим сябром спадщини і її незмінного старшині був знаний історик, професор Анатоль Грицькевич. І він вельми високо оцінює уклад Анатолія Білого у формування національної, історичної і культурної пам'яті.
Коли де була можливість, я виступав у друку, а так само виступав на всіх урочистостях при відкритті пам'ятників у його музеї. Я лічу, що це був чоловік, який шмат зробив у музеєзнавстві, бо сам відчинив музей, сам розпрацював там усі накірунки. І коли у цьому музеї буваєш, то все скеровано було на висвятлення білоруської культури, діячів білоруської культури і політичних діячів.
Приватний музей виявленчого мастацтва Анатоль Білий відкрив у 1999 році на своїй сядібі у місті Старі Дороги. У їм 8 залів живопису і графіки, і вся присядібна територія засіяна скульптурами. Олесь Марочкін протягує.
Для мене, як мастака, ця фігура такого опантаного чоловіка, який збирав твори мастацтва, який організував у Старих Дорогах унікальний музей по своїй накерованості, по Білорусщини. Саме майже, що кожного мастака є твори. І він вводив історію як збиральник, як організатор от такого найпершого музею в Старих Дорогах.
Анатоль Білий був ініціатором створення і усталювання пам'ятників діячам національного адраджіння по всій Білорусі. Многі ведають скульптурні композиції у дворику БДУ. Бюст Ларисы Геніуш у Зельві, Миколи Ярмоловича у Молодечні. Він натхняв на гэтыя творы беларускіх скульптараў і тыя рабілі мемарыяльныя знакі і выявы дабрачынна. Цяпер, кажа спадар Марачкін, клопат сяброў пра захаванасць усёй унікальнай працы Анатоля Белага.
Вельмі-вельмі хочацца, каб з тым, як адышоў Анатоль Белый, каб не адышла, не канула ў лета яго гэта гіганцкая праца. Я думаю, што працяг будзе.
Развітанне з Анатолем Белым адбудзецца 17 лістапада о 10 гадзіне у будынку рытуальных паслуг на Альшеўскага 10 у Менску. Пасля гэтага ён будзе пахаваны ў Старых Дарогах.
Пра Анатоля Белага згадваюць і слухачы Свабоды.
Мікола Лавіцкі, Беларусь втратила свого сина, який любив її, змагався за її незалежність і її адметність. Не стала Анатолія Яфімовича Белого, відомого як створальника неповторного ні з чим музея у Старих Дорогах. І він щиро і завжди гостинно приймав наведувальників з нагород за одродження, заснувальник і незмінний старшиня Менского культурно-осветницкого клуба «Спадщина». Навечно застанется память про Анатоля у тех, кто с ним был разом, а таких вся Беларусь. Вечный покой его души.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на радио «Свобода». У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача с звоночки. Долучайтесь. У эфіры «Свабода», вынікі аўторка 15 лістапада. З вамі Ганна Соус. Апошні дзень суду за тэракты да вынясення прысуду. Асноўны абвінавачаны адмовіўся ад апошняга слова. Кавалёў заявіў аб сваёй і Канавалава недатычнасці да тэрактаў. Пра судовы працэс мы пагаворым з былым дысідэнтам Сергеем Ханжанковым і праўабаронцам Алегам Воўчыкам. Вас чакае падсумаванне вынікаў дня, званкі слухачоў і песня Лявона Вольскага «Ворагам». Гэта да іншае пазней у нашай праграме, але спачатку кароткі прагноз надвор'я на сераду. 16 лістапада тэмпература паветра ўначы 0-7, удзень -1 плюс 4 градусы. Істотных ападкаў не чакаецца, толькі ўначы на поўдні і ўдзень на Віцебшчыне пройдзе снег. У эфіры «Радыё Свабоды» і зараз Алена Радкевіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Завершилося судове пасяджэнне ў працэсе над меркаванымі тэрарыстамі. Прагучалі выступы адвакатаў і апошняе слова падсудных. Прысуд будзе абвешчаны 30 лістапада. Александр Лукашенко запатрабаваў ад ураду спыніць рост спажывецкіх цэнаў да снежня. Эксперты засцерагаюць, што пасля ўступлення Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю Беларусь захлынецца танным імпартам.
Нічога хорошого Беларусь не ждёт в случае вступления России в ВТО по импорту продукции в Россию и, следовательно, Беларусь. Будут какие-то уступки, а Беларусь при этом не сможет рассчитывать на преференции при экспорте.
У аўторак Алесь Міхалевіч выступае на слуханнях Гельсінскай камісіі США. Менскія ўлады распачалі дабрачынную акцыю «Другія рукі» па зборы ўжываных рэчаў для маламаёмных.
Такімі метадамі можна толькі некі ваенны час. Гэта часовыя меры. Немагчыма так жыць пастаянна. На болей што ні ўрад, ні Лукашэнка, яны не прыдатны. Увогуле.
У Капенгагене міжнароднай прэміі ўганараваны праваабарончы цэнтр «Вясна» і асабіста яго кіраўнік Алес Бяляцкі. У Менску судзяць верніка баптыста, які адмовіўся праходзіць дактыляскапію. Яго вінавацяць у дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі.
Менавіта учора прэзідэнт краіны сустракаўся з каталіцкімі і праваслаўнымі іерархіямі і гаварыў, што ў нас усё добра ў рэлігійным стане, і ў гэты самы час міліцыянты здзекваліся над вернікам, над перданым Хрысту маладым чалавекам.
Памёр Анатоль Белы, вядомы навуковец і калекцыянер, заснавальнік клубу «Спадчына» і Стародарожскага мастацкага музею.
Алена Радкевіч, болей пра падзею ў Беларусі на нашым сайце свабода.орг. 15 лістапада закончыліся судовыя спрэчкі на працэсе супраць Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва, якіх абвінавацілі ў здзяйсненні тэракту ў менскім метро ды іншых злачынствах. Суддзя адышоў для вынясення прысуду, між тым нават сярод пацярпелых няма адзінства адносна таго, ці вінаваты ў тэракце тыя, каго судзілі. 14 лістапада намеснік генпракурора Аляксей Стук, які прадстаўляе ў працэсе дзяржабвінавачання, папрасіў суд прысудзіць абодву абвінавачаным вышэйшую меру пакарання расстрэл. У выніку выбуху ў менскім метро загінулі 15 чалавек, каля 200 былі параненыя. І госць свабоды – дысідэнт і палітвязень савецкіх часоў Сергей Ханжанкоў, засуджаны да 10 гадоў зняволення ў мардоўскіх лагерах за спробу разбурыць менскую вежу радыёглушылку. Сергей Ханжанкоў прысутнічаў амаль на ўсіх судовых паседжаннях па справе аб тэрактах. І сёння ён госць свабоды праз тэлефон у Менску. Сергей, вы ў свой час былі асуджаны на палітычным працэсе за намер падарваць радыёглушылку. Ці можна назваць судовы працэс па справе тэрактаў і ўсё, што вакол яго адбываецца, палітычнай справай?
Вы знаеце, ну, я бы так не сказаў. В какой-то степени, да, тут политика явно присутствует, но где-то скрыто. Понимаете, я вот сегодня был на суде, сегодня был заключительный день вообще. И там главный подсудимый Коновалов отказался от последнего слова. А ведь весь процесс держится именно на нем. Это он организовал, он все это делал, он этого не отрицает, но он ничего не говорит. Так вот, политический это процесс или психиатрический, вот этого я не знаю, понимаете?
Вот сегодня как раз прогучали вельми важные заявы у заключный день. Адвокат Ковалева заявил, что головный доказ обвинувачения видео теракту – это подробка. И один из потерпелых заявил, что его нема 100% переконанности у тем, что до смертной кары...
Да, так,
вы чули. Вот. А те вас переконали доказы вины Коновалова и Ковалева, которые прогучали на процессе? Те верите, вы были амаль на каждом судовом поседжении, те пераканалі вас, следчыя, пераканал вас судовы працэс у тым, што гэта яны зрабілі гэтыя тэракты?
У меня, конечно, нет 100% уверенности, что это зрабілі они. Причем, я еще раз говорю, речь должна идти не о них, а только об одном из них, о Коновалове. Ну что Ковалев явно фигура такая, ну, грубо говоря, это собутыльник, в лучшем случае. Все, Коновалов. Коновалов на вопросы не отвечает. Он давал показания на следствие, и вот кто его знает, это были вынужденные показания или еще какие-то. Вот это осталось невыясненным. Понимаете?
Былы следчы Олег Волчак выказвае такую версію, што Канавалаў можа знаходзіцца пад уздзеяннем псіхатропных прэпаратаў, ці ён баіцца за лёс сваіх родных. Як вам гэтая версія? Ці ёсць такое ўражанне ад паводзінаў Канавалава, які абыякавы вельмі ў працэсе? Ён не змагаецца за сваё жыццё.
Я хорошо знаю Волчака Олега. У меня такого ўражання нет. И вот почему. психотропные средства, они давали бы, знаете, какие-то всплески. Человек бы иногда говорил правду, иногда бы его потом укололи, и он бы опять говорил неправду. Вот этого совершенно незаметно. Коновалов ведет себя ровно и абсолютно адекватно. Он не хочет с нами сотрудничать, с нами, с человечеством, понимаете? Он не хочет с нами сотрудничать. Он не отвечает ни на какие... Я каждый день смотрю на его реакцию. Вот к нему подходит адвокат. О чем они там разговаривают, я, конечно, не знаю. Вот. Но это буквально 2-3 слова. Коновалов его выслушивает спокойно, без всяких психотропных средств, и садится. Все. Он в следствии не участвует. Вот это для меня загадка.
И сапраўды, чаму ён маўчыць, ён не выявіў ні раскаяння, не выявіў...
Абсолютно ничего.
Не выявіў...
Ни активного сопротивления чему-то. В общем, ничего абсолютно. Вот это загадка.
Калі браць версіі, якія выказваюцца, што гэты тэракт быў інспіраваны прадстаўнікамі ўлады і Канавалаў толькі выканаўца, ці можа разглядацца такая версія і ягоныя паводзіны праз гэтую версію, якім чынам?
На мой взгляд, нет, конечно.
Чаму?
Потому что этот теракт властям ни в коем случае не выгоден. Наша власть на чем держится? На нашей стабильности. Вот у нас плохо материально, зато у нас стабильность. У нас нет терактов, как в Москве или в Нью-Йорке. Понимаете? Вот же на чем держалась наша власть. И многие говорили, да, а бы не было войны, а все остальное мы вытерпим. У нас бульба есть, скварка есть. Вот. И тут вдруг теракт. Зачем власти это надо? В первые дни после теракта прозвучали такие версии. Это отвлечение от экономического, ну, ухудшения положения, понимаете? Ну, совершенно несостоятельная версия. Но как можно терактом отвлечь людей от повышения цен? Невозможно. То есть власти здесь совершенно ни при чем. На мой взгляд...
Скажыце, калі ласка, а тое, як працавала следства, як выконваліся все юрыдычныя працэдуры, а ці все адбывалася ў адпаведнасці з заканадаўствам? Я нагадаю, што адвакат не мог сустрэцца з абвінавачанымі падчас следства вельмі доўгі час.
Да, я понимаю, о чём вы спрашиваете. Вот это все, конечно, имело место. Он и не мог встретиться. И было масса других всяких нарушений. Более того, начиная с советских времен, у нас ничего не изменилось. У нас нет следствия. У нас есть телефонное право, право сильного. Вот кто заказывает музыку, да? Ну, вернее, кто платит деньги, тот заказывает. И ничего больше. То есть, понимаете, о нормальном следствии речи быть вообще не может. Потому что сначала следствие направляли по известному пути. Ищите там, ну, как в анекдоте, ищите под фонарем, а не там, где вы потеряли.
Ну, напэўна, менавіта таму цяпер вельмі шмат людзей не вераць у віну Канавалава і Кавалёва.
Это целая тема. Никто не верит. Причем в самых разных слоях населения. Вот я уж не буду говорить о населении, а вот те, кто ходят на суд, никто не верит. Я на суде не видел ни одного человека, который бы верил.
А вы?
Ну, а?
А вы?
С некоторыми оговорками, вот я исключение из этой общей массы, а так никто не верит. Теперь скажу, почему я исключение. Дело в том, что других версий я просто не вижу. Я не верю в конспирологию. Я не верю, что это ЦРУ, КГБ или Лукашенко. Вот в это я не верю. Еще есть одна версия, что это борьба каких-то кланов здесь, в Беларуси. Понимаете, я в это тоже не верю. Я верю лишь в одно, что это мог сделать психически ненормальный человек. Причем психически ненормальный – это не обязательно, ну, сумасшедший во всех смыслах этого слова. Это может быть человек ненормальный именно в этой сфере. Вот и все. И вот здесь мне представляется, что самая вероятная версия – это именно Коновалов. Хорошо. Может быть, не он, но обязательно такой же, как он. Но ни в коем случае никакая организованная сила, никакие там, на мой взгляд, это исключается.
Ну, вот теперь можно проводить параллели. У Норвегии отбывается процесс над террористом Брейвиком.
Можно.
И там как раз вердикт про психичное здоровье обвинаваченного был узроблен. Ну, коли эти два суды поравновать, белорусский и норвежский, что бы вы отзначили, какие околичности, на что бы звернули увагу?
Вы знаете, там, в Норвегии, там действительно проводятся вот эти вот экспертизы. У нас ничего подобного не делается. У нас все обходится.
дестабилизировать обстановку в Республике Беларусь. А зачем он ее хотел дестабилизировать, это никого не интересует. Понимаете, вот это вот поразительно. Вот сегодня адвокат Коновалова вот все это изложил очень грамотно и хорошо. То есть где мотивы? Ладно, вы там разбираете, как он эту взрывчатку изготавливал, как он это делал, какие он опыты проводил. Это все хорошо. Но зачем? В ответ звучит, чтобы дестабилизировать обстановку в Республике Беларусь. Понимаете, круг замкнулся. Он хотел дестабилизировать обстановку, чтобы дестабилизировать обстановку. Сам Коновалов молчит.
Сергей Миколаевич, учора у эфіры «Свободы» правоборонца Людмила Грознова сказала, что прокурор, калі зачитывал свою промову с потребованием расстрелу, спазнился годов на 40. А вы, як человек, який прошел праз ГУЛАГ, ці адчулі вы подых сталінізму ў гэтым працэсе?
Ну, вы знаете, нет. Подых сталінізму я здесь не адчув. Ну, что взрыв был, кто-то его совершил. Это не процессы 37-го года, где не было взрывов, но людям вменялось вину, что они пытались совершить покушение на товарища Сталина и так далее. Вот здесь этого нет совершенно. Здесь преступление реальное. Просто кто его совершил? Вот я знаю Людмилу Грязнову. Вот. Подыха сталинизма здесь нет. Я хотел просто еще об одном сказать. Это будет не полное, если я не скажу, о полном непрофессионализме вообще всей нашей системы, в том числе судебной, следственной и так далее. Вот это есть. То есть, понимаете, ну, начиная с того, что собака не может унюхать тротил, хотя она это обязана делать. Это самый такой низший пример. И дальше. Вызывают «Алмаз». Это у нас такое спецподразделение. Это спецподразделение. Ну, во-первых, берет... ну, это речь идет о 2008 году. Помните 2008 год?
Так.
Вот. Они берут эту пачку руками, оставляют свои отпечатки пальцев. Это профессионалы и специалисты. И эти профессионалы из группы «Алмаз» говорят, что это не взрывное устройство, а муляж. И вот так они вызывают эксперта. Приезжает эксперт в полной уверенности, что его вызывают определить, что это муляж. Потому что там не взрывчатка, а гипс. Вот так определила группа «Алмаз». И тогда от этого гипса профессионал отковыривает кусочек и поджигает его. И чуть не отрывает себе два пальца. Понимаете, это что, работа профессионала? После этого он перевязывает себе руку и дальше работает одной рукой. Вот в чем дело. Вот так он убеждается, что это не муляж, а какая-то настоящая взрывчатка.
Сергей Миколаевич, я еще такую тему хотела закрануть. Вельми важную. Расстрел, смяротное покарание у Беларуси. Беларусь – единая краина у Европе, где карают смертью. А вось у гэтым процессе, як успрымается у зале потребование об расстреле? Як успрымается вами особисто?
Мною особисто, конечно, отрицательно воспринимается, потому что вина явно не доказана. Я имею в виду вина этих людей. Понимаете, вот она не доказана. Я уже говорил, что сделал это кто-то подобный на них. Ни в коем случае никакая не организация, ни ГРУ, ни ЦРУ, ни КГБ. Вот. Но вина не доказана. Поэтому расстрел выглядит несколько... Да у нас много уже кого расстреливали, а потом убеждали, что это не они. Вот. Поэтому отрицательно. Если говорить о посетителях, вот, ну, кто ходит на суд, абсолютно все против этого самого расстрела. Особенно это было видно сегодня. Там люди и возмущались. Вот так.
Дякую вам великий за гутарку. Дякую. Ну, всего вам наилепшего.
Вам тоже.
До побачення.
Всего хорошего.
Гостем «Свободы» был диссидент, политвязень советских часов Сергей Ханжанков.
В экспертизе «Свободы» передача на тему «Что перешкаджает белорусскому правосудию». Эксперты АБСЕ подрыхтовали доклад по выниках назирания за судовыми процессами по справе площади. Какие хибы белорусской судовой системы зауважили замежные юристы? Те незалежна белорусская судовая улада? Те готовые улады до реформы судовой системы? Это пытание обмерковывает за кружным столом экспертизы «Свободы» адвокат Павел Сапелка и старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег ГУЛАГ. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Гэта перадача пазней у нашым эфіры, а мы працягваем тэму суду за тэракт у менскім метро. Я нагадаю, што ў працэсе над абвінавачанымі ў тэрарызме Дмітрыем Канаваловым і Владіславам Кавалёвым завяршыліся судовыя слуханні. З апошнім словам выступіў адзін з абвінавачаных Владіслаў Кавалёў. Ён па-ранейшаму не прызнаецца вінаватым у арганізацыі правядзення тэракту. Пацвердзіў ранейшыя сведчанні, што ўсе паказанні зрабіў пад прымусам і пад пагрозай смяротнага пакарання. Ён таксама заявіў, што перакананы ў невінаватасці Канавалова. Дмітрый Канавалаў адмовіўся даваць паказанні падчас судовага працэсу, таксама ён адмовіўся прамаўляць і апошняе слова. Пра хаду і вынік судовага працэсу з кіраўніком праваабарончага цэнтру «Прававая дапамога насельніцтву» былым следчым Алегам Воўчыкам гутарыла Галіна Абакунчык.
Як можна ацэньваць выступ падсуднага Кавалёва і тое, што Канавалаў адмовіўся цалкам і ад сведчанняў, і ад апошняга слова?
Учитывая практыку нашага правазащитнага цэнтра правапомощі населення, у нас практычна кожны кліент жалуецца на такія тры асноўныя часці іх абвінення. Перше, што прымяняецца насілле, прымяняецца шантаж, лжесвидетели, и также оказывают давление на близких родственников. Это очень часто и распространено. То, что Ковалев в суде вначале заявил, я считаю, что он последовательно сказал, он указал, где, в каком кабинете били, на каком этаже. Он четко сказал приметы даже тех людей, кто это осуществлял. Но прокуратура этим не занималась, потому что прокуратура идет на поводу уголовного розыска, секретных спецслужб. А то, что Коновалов отказался от показаний, я считаю, что или он психически нездоровый после вот этих всех избиений, он же в психбольнице лежал, потому что в любом случае он бы реагировал или так, но не реагировать вообще, знаешь, что смертный приговор, то видно, человека или застращали, или не знаю, что с ним сделали за эти 4 месяца. Все доказательства, добытые таким путем, незаконным, и не могут вноситься в приговор суда.
Судовый процесс о терроризме проводится у сучасной Беларуси упершиню. Вот взгляджение правооборонцев, юристов, накольки он проводится юридично, грамотно, профессийно.
Астухович был первый. Мы все забываем, и Астухович до сих пор сидит за 5 патронов. Поэтому я считаю, это второй процесс и второй неудавшийся процесс. Крайне неграмотно подготовлен, и он полностью политизирован, как и процесс Астуховича, так и процесс вот этих. Полностью. Никакой логики нету. Вообще, мне создается впечатление, что что было, то и сляпали. И направили в суд. Знают, что суд примет такую точку зрения, и не надо напрягаться и думать что-то. Вообще, это позор. Позор всей правоохранительной системы. Это позор перед международным Интерполом, который занимается. Это позор перед всеми международными спецслужбами. Я считаю, что это просто большое клеймо. Это второе дело Витебское. Я везде употребляю и напоминаю общественности. Молодые люди еще этого не знают. Но мою молодость слышали об этом деле, когда невинных более 15 человек, 2 расстреляли, а сами инвалидами вышли оттуда.
Что означает для белорусской громадскости выхода, проведения и запад на смиротное покарание? Чем не обеспечено для белорусского громадства?
Этот процесс показал, что люди у нас в государстве не защищены. И правоохранительные органы, суд, которые обязаны и само государство защищать, оно наоборот избивает, уничтожает, ломает судьбу людей, и просто у людей нет защиты внутренними доступными механизмами, судебными и правоохранительными. А международная общественность, я думаю, даст тоже оценку этому процессу. Но самое главное, уже люди сказали внутри, понимаете, люди на 100%, поверьте мне, 100% считают, что власть создала этот незрыв, и она причастна ко всему, и это не новые люди.
С правоабаронцем Олегом Воўчыкам гутарыла Галіна Абакунчык. Пра суд за тэракты гаворыць ей сталы актыўны слухач свабоды.
По делу апреля 2011 хочу спросить сотрудников белорусской держбезпеки, а вы сами-то верите старшине КДБ, выпускнику Московского института, который сказал, ну, Коновалов дождался ЧП и спокойно вышел с Кострышницкой, что какая-то Кострышницкая магнитная аномалия. Ну, разве такое можно поверить, что там сказал...
А что думаете вы? Пишите на наш сайт, телефонуйте 266-39-52. Прокурор запатрабаваў для абвінавачаных у тэракце смяротнага пакарання. Ці вы згодныя? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Згодна. Они ж погубілі 15 чалавек. Только невінных жертв. только травмированных.
Ну, конечно, согласен. Людей столько загубили.
Ой, да, смертной казнью, согласна. Много людей погибло из-за их, чтобы такого не повторялось.
Да, за то, чтобы как-то по-другому, это надо узнать общественное мнение не только у себя, но и в других странах такие же случаются. Вот, например, в Норвегии 77 человек погубил.
Лучше пожизненное, потому что всякие есть обстоятельства. Они жизнь давали, не им забирать.
Они ли это? Я что-то сомневаюсь, чтобы это они. Могли под горячую руку любого там взять. Лучше пожизненно, чтобы ошибки не было. И пожизненно можно исправить, а уже приговор от смертности не исправишь.
Многие казненные, часто выясняется, что они потом невиновны. А они очень молодые. Пускай лучше пожизненно сидят и разбираются до конца. Я не думаю, что они совсем потеряют человеческий вид. Я думаю, что все-таки они раскаются в своем содеянном.
Что заслужили, то пускай и будет.
Нет, ну потому что, мне кажется, во-первых, это не те люди, это не настоящие бандиты, которых споймали, и, мне кажется, они не делали этот теракт. А во-вторых, смертную казнь, мне кажется, это слишком легко избавиться от человека. Нет человека, нет проблем.
Смертной казни, мне кажется, не надо, а пожизненное заключение, да. Пусть живет и мучается всю жизнь.
Смерть за смерть. Только так. Погибло очень много людей, и я считаю смерть за смерть.
Если она 100% доказана, то да, если она не доказана 100%, то, конечно, нет. То пожизненное, потому что, может быть, откроются новые данные, и очень будет печально, если погибнут двое человек в этом невинных.
Но я вообще против смертной казни. Ошибка все равно может присутствовать. Судебная ошибка всегда может присутствовать.
Если виновны, тогда, а если вопрос, то неправильно. Виновность надо доказать.
А пытанне ў Гомелі пра абвінавачанне ў тэракце, за якое пракурор патрабуе смяротнага пакарання. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соусі. Я каротка нагадаю асноўныя тэмы аўторка 15 лістапада. Аляксандр Лукашэнка запатрабаваў ад ураду спыніць рост спажывецкіх коштаў да снежня. Эксперты засцерагаюць, што пасля ўступлення Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю Беларусь захлынецца танным імпартам. Алесь Міхалевіч уступае на слухання Хельсінскай камісіі ЗША. Менскія ўлады распачалі дабрачынную акцыю «Другія рукі» па зборы ўжываных рэчаў для маламаёмных. У Капенгагені міжнародныя прэміі узганараваны праваабарончы цэнтр «Вясна» і асабіста яго кіраўнік Алесь Бяляцкі. У Менску судзяць верніка баптысты, які адмовіўся праходзіць дактыляскапію. Яго вінавацяць у дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі. Памёр Анатоль Белы, вядомы навуковец і калекцыянер, заснавальнік клубу «Спадчына» і Стародарозкага мастацкага музею. Вы на хвалях свабоды. 16 лістапада 17 гадзіне ў Менскай галерэі У Аляксандр Тамковіч будзе прэзентаваць сваю новую кнігу «Без палітыкі». Яе склалі інтэрв'ю з вядомымі беларускімі дзеячамі, якіх журналіст распытваў пра прыватнае жыццё і непрафесійныя захапленні. Чаму яго зацікавіла, як палітыкі гуляюць у футбол, ці якую музыку слухаюць праваабаронцы, аўтара распытала Валянціна Аксак.
Спадар Тамкович, як у вас узнікла ідэя напісаць кнігу пра вядомых грамадскіх і палітычных дзеячаў у, так бы мовіць, хатнім інтэр'еры, без нават ценю палітыкі?
Барыкады, всякі рэзалюцыі, палітыка – гэта не мэта гэтай кніжкі. Мэта кніжкі паказаць людзей, ну, гэта звычайна нармальныя людзі, а то яны ў нас нейкімі адмрозкамі. Ось я хацеў паказаць, што гэта не ты адмрозкі, пра каторыя нам кажуць з экрану тэлебачання дзяржаўнага. І таму, я думаю, не толькі мне, а шмат каму будзе вельмі цікава пачуць, напрыклад, пра тое, як Мельнікевіч займаўся баскетболам у дзяцінстве, а Губрэвіч, яго намеснік, рыхтуе зараз вельмі добры кактэйлі, як прафсаюзны бухвостаў займаецца ёгай.
У вас быў пэўны спіс вядомых персонаў, пра чые хобі вы хацелі расказаць чытачу, ці самі хобі вызначалі, з кім з грамадска-палітычных дзеячаў вы хацелі пагаварыць без палітыкі?
На жаль, у большасці людзей, якія займаюцца палітыкай, хобі менавіта палітыка і ёсць, і таму вельмі цяжка. Спісу мяне не было. Калі я, што чалавека было, пра што цікава расказаць можна было, я з задавальненнем гэта расказваў і з дапамогай гэтага чалавека. Напрыклад, усе ведаюць, што Лебедзька займаецца футболам. І вось вельмі цікава было пачуць падрабязнасці гэтага яго захаплення. там не только захоплення і хобі, там є сторонки життя. Наприклад, Козулін теж розказує, як він, самий у нас відомий морпех, він розказує, як вони ходили за квадр. Вельми цікаво.
Серед 39 героїв вашої книги пчоляр, так би мовити, Михайло Чигир, і лижниця Валентина Полевікова, мистецтвознавець Геннадій Грушавий, і кулінар Сергій Калякін, бітломан Валентин Стефанович і винороб Гари Поганяйло. На вашу думку, ці не зашкодить їх політичному іміджу обнародування їх таких далеких від щоденного клопоту про будучиню України захопленнів?
Я думаю, що не зашкодить, тому що їх зашкодить вельми тяжко в наших умовах. Это первое. А по-другое, я лечу, что наоборот. Это как раз то, про что не кажа державная пропаганда. Это звичайно нормальные люди. И таким я хотел показать их, что они, как все, живут нормальной жизнью.
Частка интервью подадена по-белоруску, частка интервью по-российску. Чому книжка двухмовная?
Спротов, что я начиналася шмат годов тому. На той момент я белорусскую мову так ведал, я кажут англичане соу-соу. И тому хвалялося, что будет шмат помилок. Менавіта по этой причине я и зробив первые артикулы, которые были записаны менавіта на русской мове. А потом, коли Алексей Король пропонував зробити серію нарисов в газеті «Новий час», я кажу, так, я ж пишу на русской мові. Він каже, пишите, будемо перекладати. Мені соромно стало. Я почав вивчати білоруську мову і доволі хутко її освоїв. Ну, а то, що не поспів освоїти, якраз це більшість тих артикулів, які були на русской мові написані.
Презентація книги Александра Тамковича «Без політики» відбудеться 16 листопада о 17-й годині у Менській галереї У.
Тягом апошнього тидня привладний союз письменників зладів некалькі творчих виправов у регіони. Так ажиттявляється наказ керівника країни створить нову війну і мір. У гостя вольної студії поета Анатолія Вертінського інше міркування.
Коли президент насамреч так любить і ценить книгу, то чи не варто йому було б переключити увагу і сродки на наш недержавний, неправильний письменницький союз?
Вольная студия позднее в нашем эфире. У сераду 16 листопада гостем Радио Свобода будет музыка, литератор и мастак Лявон Вольский. Вы можете задать ему свои пытанні праз наш сайт свобода.орг. На гэтым тыдні Лявон Вольский будет выступать у Празе. И на заканчэнне гэтай гадзіны эфиру я пропоную послухать песню Лявона Вольского «Ворогам». Заставайтеся со свободой.
Бояться собаку вещать, свиньи рыться в гной своим, а льву потребны колючий гущар, родный край и свобода у им. Бью за то, каб нам вся род родных лясов не вещать, не дрыжать, не крывить. Бо все мы тут не с гиены, не с псом, бо мы соправдный крывить. И тому давайте за ворогов пить, и за ими сотканую сеть. Бо им не дадено нас полюбить, и не дадено нас зразуметь. Бедолаги, не утямить их бедным мозгам, покуль не пробье им конец. Як добро быть с другом и братом нам, и ему, и тебе, и мне. Боже, дай им должей прожить, хай сполна отрубять свой час, хай до самой опошней нашей мяжи будут яны у нас. Боже, ты скинул их нам, як дары, и мы славим мудрость твою. Бо яны нас будят яшчэ на зары, и рано заснуть не дают. И устаем, и орем мы наши поли, покуль не опустится змрок. И мы устаем,
плеча, с кем любить, с кем стоять у бои, с кем смеяться, спрачаться и навод молчать, а там руть, кто поплаша поит. Даруй им яны покараны, я и так даруй хоть на гэты раз. Порозуму їх, як сльоз у кота, і не можуть позичить у нас. І даруй нам, що сеєм ми у душі южа, як скачком бером частокол, що доводиться їм дрижать у домах, коли вой саєле у вакол. Твой закон, что возить не варты одной, человек таки народ, коли ворог от нас и их не одной, не белее, як снег и як лед. Коли ворог от нас и